Todo o mundo achega algo aos demais. Os inmigrantes achegan moito á sociedade, tanto a nivel cultural como económico. Para que todos os vosos compañeiros e todas as vosas compañeiras o teñan claro e Amadou e Nora saiban que son importantes, explicadio no voso podcast ou póster. Debedes incluir. Explicación do concepto de interculturalidade. Explicación dos beneficios que os inmigrantes achegan aos países de chegada. Poñer exemplos de interculturalidade na vosa vida diaria, breve alusión no caso do podcast, colección de imaxes no caso do póster, con indicación do lugar do orixe. Podedes aludir a comidas, ritmos musicais, expresións cotías, festas ou calquera outro aspecto que se vos ocorra, que proceden doutros continentes,